Sida General Taddasa Birru galma aada Oromo waliin salaalet jaara bankaani kachum godina shawa kaaba fichete bisani. Akwari la fajadutti jaaramun kuwandansa ammosila Sida General Taddasa Birru and Oromia finfinne jaaru malan. Sahaido am tootunwerg.
Sidan General Taddasa Birru godina shawa kaaba magala fichete jaarami ebifamira. Aloni senarat kambaratan uwae General Taddasa Birru kaaman demani sida kanda wachudan chalmati uwae gota kana akka koratanifi senasa sirna nakabika ni carra guddaa jiran jiraattonni magaalaa Fiichee ebba siidaa yaadannoo kanarratti argaman. Jiraattonni miidiyaaleedhaaf yaada kennanis siidaan Jeneraal Taaddasaa Birruu hojjetamuunsaa baay'ee turus ijaan argu keenyaaf gammachuu addaan nutti dhagahamee jiran. Itti dabaluudhaan galmi aadaa Salaalee kun godambaa ta'ee aadaa seenaaf duudhaa Oromoo barsiisuun gumaacha guddaa taasisa. Akka ijaaramuuf hawwii qabna turre milkaa'uu isaattis gammanneerra jiran.
Maqaa Jeneraal Taaddasaa Birruutiin siidaan kun asitti dhaabbatee galmi kun eebbifamuu isaatiif daa guddaa gammachuu guddaa natti dhagahame. Kanaafu dhaloota amma keenya ijoollee keenyatti kan dabarsinu dhaloota dhufu kanatti kan dabarsinu siidaan kun taa'ee eenyutu eenyu wareegame waan jedhu san eessaa dubbisaa seenaa kana asii dhufee dubbifatee fageenyatti waraqatarratti kan arge san lafarratti argee waan guddaan hojjetamaati jira jechuudha.
Jeneraal Taaddasaa Birruu qabsoo sabboonummaa Oromoo kana waa'ee Oromoo barsiisuu kana waa'ee Oromoo wareegamuu kana kan yaadanii Oromiyaa giddu galeessa irratti Finfinnee fambo gidduutti jennee yaadna. Maaliif akka humsisaa Machaaf Jibaatirraati ka'ee hanga Machaaf Tuulama jedhamutti giddu galeessa kana waan ta'eef qabsoon sun kan jalqabe giddu galeessa kanatti isaan mul'anni isaanii inni guddaan waa'een Oromoo barsiisuu kun guutummaa Oromiyaatti kan ijaaranis maqaa waldaa Machaaf Tuulamaani. Kanaaf mul'anni isaanii sun ka'umsi isaanii sun kun Oromoo waliigala giddu galeessa godhata waan ta'eef kan jalqabellee giddu galeessa Oromiyaa Finfinnee irratti waan ta'eef inni kun immoo dhimma seenaa biyya kana keessatti Itoophiyaa ijaaruudhaaf yookiin Oromoo ajjeesuu qabu yookiin immoo barnoota dhorkuu qabu. Dur barnoota dhorkuu ture erga namni Oromoon du'uun qabu baratuu qaba abbaa biyyaa ta'uu qaba jedhee namni yaadu kun giddu galeessa irraa ka'e immoo kan hojjetamuu qabu Finfinnee keessatti. Finfinnee nannuura Oromiyaati waan ta'eef Finfinnee keessatti ta'uutu isa irra ture. Maaliif jaarsiin isaanii inni jalqabaa uummata Salaalee qofaaf miti. Uummata Salaalee irraa yoo dhalatan iyyuu kan isaan wajjiniin qabsoo jalqaban, kan isaan wajjiniin wareegaman, kan isaan mul'ata qaban guutummaadhuma Oromoo fi seentarii Oromiyaa Finfinnee keessatti. Kanaaf xinnoo achi ta'uun isaa natti hin tolle, hojjetamuu isaa garuu natti tole rakka nama tokkotti jechuudhumaaf.
Gaaffii keenya bara baay'ee ture. Giddugalli aadaa Oromoo Salaalee iddoo kanatti ijaaramu baay'ee uummata naannoo kanaafis ta'ee uummata Oromootiif aadaalee uummata Oromoo as keessatti qorachuudhaan baay'ee bu'aa qabeessa.
Sirna eebba siidaa Jeneraal Taaddasaa Birruu fi giddugala aadaa Oromoo Salaalee irratti muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argamaniiru haasaas taasisaniiru. Jeneraal Taaddasaa Birruun qaroomina lammiileef qabsaa'aa turan, mirgi Oromoo akka kabajamuuf falmaa turan. Oromoon Jeneraal Taaddasaa Birruurraa waa hedduu barachuu qabu jedhan.
Akka Taaddasaa Birruu seenaan akka nu yaadatu barbaannaan yeroo duun nama qabsoo kana fateetti uumuu osoo hin taane osoo jirru duuti uumamuu danda'a. Shimallis dhufuu qaba. Addisuun dhufuu qaba inni qopheessuudha. Akkaataa sanaan qopheessuu dandeenyee jennaan barumsaan beekumsaan caalee jennaan fiignee jennaan Oromoo fi Itoophiyaa duwwaa osoo hin taane isa kaanittis achi bahuu dandeenye kan nu dhaabuu danda'u hin jiru. Oromoo irraa kan eegamu Taaddasaa irraa barachuudha. Taaddasaa fakkaachuu gaafa biyya weeramu aarsaa ta'anii bilisummaa dhaloota dhaalchisu gaafa Afrikaa rakkattu beekanii qaramanii leenjisanii bilisummaan akkaataatti dhufu agarsiisu gaafa eenyummaan ofii tuqamu saba ofii ijaaranii barsiisanii amma aarsaa ta'anii qabsaa'u. Kana walitti fidnee deemu waannaan dhaalaa hin jirru dhaaluu waannaan moo'uu hin dandeenye.
Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas qabsoof falmii Jeneraal Taaddasaa Birruun faan taasisaa turan har'a firii argamsiiseeraa jiran.
Sabboonummaan kaleessa Jeneraal Taaddasaa Birruufaatti quqaman gootonni hedduun itti of dhaban har'a dagaagee firii argatee Oromiyaa bira darbee biyya waaltoomsee addunyaa irratti Oromoo biratti kabaja laatee jira.
Galmi aadaa Oromoo Salaalee Birrii miiliyoona 91 waliin ijaarame galmoota xiqqoo of keessaa qaba. Galmoonni kunneenis maqaa gootota Salaaleen biqilchiteen Jeneraal Taaddasaa Birruu, Hagarii Tulluu, Abbichuu Bayyanaa, Haayile Maariyaam Gammadaa, weellisaa Wasanuu Didoo fi atileet Abbabaa Biqilaatiin moggaafamaniiru jedhan bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Dashaa Birraanuu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinnee.
Sahaan galateeffannaa Jeneraal Taaddasaa Birruu jaba bara rakkoo keessa biyyi malkaa dabarse qabsaa'aa mirga namaa qabsaa Oromoo Jeneraal Taaddasaa Birruu impaayer Itoophiyaa ka duri bara Haayile Sillaasee keessatti akka inni Oromoo miidhe arge bara 1960 keessa mirg ummat kanaati falmachu jalqab qabsotana kara walda machaf tulamatin jalqab egemmo motumman sunene motumman sun warana injisuf qabso hidannot sen sunum khesatti motumman dargi qabetin galafat general taddesa fi qabsawti oromo heddun warakutan no fi muranno heddun qabatan